Mësimi 1. Perëndia ka folur. Hyrje. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes. Çdo, që çdo njeri të kuptojë dhe të nështrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtetë me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të vim pranë jush sot për t'ju prezantuar programin Rruga e Drejtësisë. Sepse në këto programe kemi në plan të shqyrtojmë shkrimet e profetëve, të cilat zbulojnë se si njerëzit e padrejt mund të bëhen të drejtë përpara Perëndisë. Cilën rrugë jeni duke ndjekur? Rrugën e drejtësisë apo rrugën e padrejtësisë? A dëshironi të njihni rrugën e drejtësisë që vjen nga Perëndia? Fjala e Perëndisë thotë: Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi. Sepse, ata do të ngopen. Mateu, kapitulli 5, vargu 6. Ndoshta, disa mund të mendojnë. Ne e njohim rrugën e drejtësisë. S'kemi nevojë për shkrimet e profetëve të parë. Na mjafton, çfarë dim. Nëse ky është edhe qëndrimi juaj, dëgjoni se çfarë shkroi Salomoni, profeti Perëndis. Ai tha: Është një rrugë që njeriu i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në rrugët e vdekjes. Proverbët, kapitulli 14, vargu 12. Në librin e Perëndis, të quajtur Psalmet, emri në Kur'an Zabur, profeti David, ati i Salomonit, foli shumë në lidhje me nevojën tonë për të njohur rrugën e drejtësisë që ka përgatitur Perëndia. Ai shkroi: I pamendi ka thënë në zemër të tij, nuk ka Perëndi. Janë të korruptuar, bëjnë gjëra të neveritshme, nuk ka asnjë që të bëjë të mirën. Të gjithë kanë devijuar, janë korruptuar, asnjë njeri nuk bën të mirën, as edhe një. Psalmi 14, vargjet 1-3, Romakëve kapitulli 3, vargjet 10-12. Kjo është arsyeja pse Davidi shkroi këtë lutje tek Psalmet duke thënë: O Zot, më tregon rrugët e tua, më mëso shtigjet e tua. Psalmi 25, vargjet 4-5. Nëse Zoti Perëndi nuk na udhëheq në rrugën e së vërtetës, kur nuk mund ta njohim rrugën e drejtësisë? Do të ishim si ai fëmia i vogël që ka humbur në një qytet të madh, apo si ajo delja e humbur në shkëtetir. Por fjala e Perëndis na tregon se Perëndia nuk do që ndonkush të humbas, por që çdo njeri të shpëtohet dhe të vi në njohjen e së vërtetës. 2 Pietrit, kapitulli 3, vargu 9. 1 Timoteut, kapitulli 2, vargu 4. Miq, asgjë nuk ka më tepër rëndësi se sa të dini me siguri se jeni në rrugën e së vërtetës që të çon tek Perëndia. Në këto programe të rrugës së drejtësisë, ne do të studiojmë shkrimet në mënyrë kronologjike. Ne do të shqyrtojmë një pas një historitë e profetëve të Perëndisë që nga fillimi deri në fund. Fjala e Perëndisë ka një fillim dhe një fund. Fjalë për fjalë në ulof, një kokë dhe një bisht. Prandaj, ne kemi në plan të hulumtojmë historitë që gjenden në shkrime, duke filluar atje ku filloi vetë Perëndia, pikërisht në fillim. Ne do të mësojmë shumë gjëra të rëndësishme për Perëndin dhe profetët. Do të shohim se megjithse shumë profet e shkruan shkrimin e shenjtë, një autor i vetëm i frymëzoi profetët, Perëndia. Shkrimet e profetëve përmbajnë shumë histori, por një mesazh qendror, lajmin e mirë se si njerëzit mund të bëhen të drejtë përpara Perëndisë. Prandaj, ju kërkojmë të dëgjoni me kujdes dhe rregullisht këtë seri të rrugës së drejtësisë. Dituria e ulofit thotë: Nga dal kapet majmuni në pyll. Dhe si një proverb shqiptare thot: gur gur bëhet mur. Në mënyrë të ngjashme, Perëndia na tregon në fjalën e tij se ai do të shpërblej ata që e kërkojnë atë me gjithë zemër. Hebrejve, kapitulli 11, vargu 6. Atyre që e kërkojnë Perëndin me gjithë zemër, ai u premton: do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Jeremia, kapitulli 29, vargu 13. Në këto këtë programe, ne do të zgjerojmë njohuritë tona në lidhje me Perëndin dhe fjalën e tij. A i njihni si është Perëndia? Apo, si nga erdhi Satani? A i dini pse e krijoi Perëndia njeriun? Apo, si hyri mëkati në botën e bukur që Perëndia krijoi? A i keni lexuar ndonjëherë historinë manitse të profetit Perëndis Noeut dhe përmbytjes? A i dini se çfarë shkruan profetet e Perëndis? A e dini pse u quajt Abrahami miku i Perëndis? A mund të shpjegoni miqve apo fëmijëve tuaj mesazhin e profetëve? Mira vjet më parë, profeti Job, Ajub në arabisht, bëri një pyetje të tillë: si mund të jetë i drejtë njeriu përpara Perëndis? Jobi, kapitulli 9, vargu 2. A e dini përgjigjen që i dha Perëndia pyetjes së Jobit? A e dini si mund të bëheni të drejtë përpara Perëndis? Nëse jeni të interesuar të dini përgjigjen e Perëndis ndaj kësaj pyetje dhe shumë të tjerave, ju ftojmë të na dëgjoni në programin Rruga e Drejtësisë. Me të vërtetë, fjala e Perëndis është e thellë, e mrekullueshme, e gjallë dhe e fuqishme. Dhe diçka tjetër, kjo fjalë nuk fsheh asgjë. Na tregon se si është njeriu në të vërtetë. Kështu shkrimi thot: dhe nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para tij, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të atij, të cilit ne do t'i japim llogari. Hebrejve, kapitulli 4, vargu 13. Në kohën që ne kam mbetur për sot, duhet të theksojmë një fakt të rëndësishëm. Kjo e vërtet thot: Perëndia ka folur. Perëndia, i shumë larti, ka folur. Ai ka folur njerëzimit dhe dëshiron t'ju flasë edhe ju. Nëse do t'ju vinte një letër nga një qeveritar i fuqishëm e i njohur prej një vendi të largët, a nuk do ta lexonit atë? A do t'i kushtonit rëndësi fjalëve të asaj letre? A do t'i kushtonit rëndësi fjalëve të qeveritarit? Por mendoni, sa më tepër duhet t'i kushtojmë rëndësi fjalëve që i shumë larti Perëndi po na flet. Si ka folur Perëndia njeriut? Shkrimi i shenjtë na tregon: Perëndia, mbasi u foli së larti shumë herë dhe në shumë mënyra etreve me anë të profetëve. Hebrejve, kapitulli 1, vargu 1. Po, një prej mënyrave kryesore që Perëndia ka përdorur për të folur njeriut është përmes profetëve. Në të kaluarën, Perëndia caktoi disa njerëz për të shpallur fjalën e tij dhe për ta shkruar atë në libra, pergamena. Fjala e Perëndis thot: duke ditur së pari këtë, që asnjë profetësi e shkrimit nuk është objekt i interpretimeve të veçanta, sepse asnjë profetësi nuk ka ardhur nga vullneti i njeriut, po njerëzit e shenjtë të Perëndis kanë folur, të shtyrë nga fryma e shenjtë e Perëndis. 2 Pietrit, kapitulli 1, vargjet 20-21. Perëndia mund ta kishte shkruar vetë shkrimin, ose mund të urdhëronte engjëjt e tij që ta shkruanin, por nuk veproi kështu. Ai zgjodhi njerëz të zakonshëm që ta shkruanin. Këta njerëz i quajmë profet. Profetët e Perëndis ishin pak a shumë si sekretar. Perëndia mbolli në mendjet e tyre fjalët që ata duhet të shkruanin, dhe ata i shkruan ato për Perëndin. Megjithatë, Perëndia lejoi që çdo profet të shkruante shkrimet me fjalët e tyre. Perëndia ishte frymëzues i çdo fjale. Megjithatë, ai nuk përbuzi personalitetin individual të profetëve. Libri Perëndis nuk përmban vetëm fjalët e drejtë për drejta të Perëndis, por edhe mendimet dhe lutjet dhe problemet e njerëzve si ju dhe unë. Përmes historive të marrëdhënieve të Perëndis me njerëzit, ai dëshiron të na tregojë se si është ai dhe se si mund t'i ofromi atij më pranë. Pse frymëzoi Perëndia profetët që të shkruanin shkrimin e shenjtë? A i frymëzoi me qëllim që çdo brez të mund të di e të njohë se çfarë kërkon Perëndia për tyre. A ju foli profetëve, sepse a i do që të flasë ju dhe të më flasë edhe mua, me anë të gjithë shkaj që ata shkruan. Çdo fjalë që Perëndia u ka thënë profetëve që të shkruajnë është e dobishme për ne në ditët e sotme. Perëndia prej që gjithë secili për nesh të di mesajin e profetëve. Ndoshta, disa mund të mendojnë, nuk dua të di se që shkruan profetet e parë. Fjalet e tyre nuk kanë rëndësi për mua. Çdo profet kishte detyrën e tij për të kryer. Një profet erdhi, e përfundoi detyrën e tij dhe vdiq. Pashtu tjetri dhe tjetri e kështu me radhë. Ne që jetojmë në ditët e sotme, s'kemi nevojë të dimë se çfarë shkruan profetet e parë. A janë këto edhe mendimet tuaja? Mendimet e Perëndis nuk përputhen me këto mendime. Dëgjoni se çfarë Zoti Perëndi thot. Sepse, në të vërtet ju them, derisa qiell dhe toka të kalojnë, asnjë jot a asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojë para se të plotësohet gjithçka. Ai pra, që do të shkel një nga këto urdhërime më të vogla, dhe do të ketë mësuar kështu njerëzve, do të quhet më i vogli në mbretërinë e qiellit. Kurse ai që do t'i vërë në praktik dhe do t'ua mësojë të tjerëve, do të quhet i madh në mbretërinë e qiellit. Mateu, kapitulli 5, vargjet 18-19. I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi. 2 Timoteut, kapitulli 3, vargu 16. Në të vërtetë, gjithçka që profetët shkruan ka një vlerë të madhe, sepse u shkrua me qëllim që njerëzit e çdo epoke të mund të dinë rrugën e shpëtimit që ka përgatitur Perëndia. A e dini çfarë kanë shkruar profetët e Perëndis? Perëndia do që ne të njohim fjalën e tij, ta besojmë dhe t'i bindemi kësaj fjale. Shkrimi thot, ne e kemi edhe më të vërtetuar fjalën profetike, të cilën bëni mirë t'i kushtoni kujdes, si një kandil që ndriçon në një vend të errët, derisa të zbardhë dita dhe ylli i dritës të lindë në zemrat tuaja. 2 Pietrit, kapitulli 1, vargu 19. Po, shpesh dëgjojmë ata që ngrihen kundër librit Perëndis duke thënë, askush nuk mund ta besojë atë, është plot me gabime, ka ndryshuar. Megjithatë, ai që lufton me fjalën e së vërtetës, po lufton me vetë Perëndin. Një vezë nuk mund të ndeshet me një shkëmb. Proverb e Ulofit. Fjala e Perëndis është shkëmbi dhe njeriu është veza. Njeriu nuk mund ta ndryshojë fjalën e vërtetë të Perëndis, por fjala e vërtetë e Perëndis mund ta ndryshojë njeriu. Perëndia është i madh dhe është i aftë ta mbrojë fjalën e tij të përjetshme. Kjo është çfarë deklaroi vet ai në librin që njihet si Injili. Ujngjilli që quhet Injil në Kur'an. Fjala arabisht që i referohet lajmit të mirë ose Ujngjillit. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Mateu, kapitulli 24, vargu 35. Shumë njerëz përpiqen të luftojnë fjalën e Perëndis, sepse kjo fjalë paraqet haptas gjendjen e vërtet të zemrave të tyre. Dëgjoni se çfarë thot Perëndia për fjalën e tij. Sepse fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese, më e mpresë se çdo shpatë me dy tehe, dhe dëbërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Hebrevi, Kapitulli 4, vargu 12. Po, fjala e Perëndis është e gjallë dhe aktive, i flet zemrës. Shkrimet e shenjta janë koleksionet më të vjetra të shkrimeve në botë, e megjithatë, janë shumë aktuale dhe praktike për çdo person në ditët e sotme. Nuk ka asgjë tjetër më të rëndësishme se sa fjala e Perëndis. Megjithatë, fjala e Perëndis është si buka. Të gjithë bien dakord se buka është e nevojshme për trupin. Por deri në momentin që nuk e ha, nuk ka ndonjë ndikim mbi mua. Duhet ta ha. Po ashtu, duhet ta marr fjalën e Perëndis, e cila më ushqen zemrën, nëse dua të ketë dobi tek unë. Kjo është arsyeja pse Perëndia thot: njeriu nuk kron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Mateu, kapitulli 4, vargu 4. Vetëm ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, do të ngopen. Mateu, kapitulli 5, vargu 6. A jeni të uritur për fjalën e Perëndis? Është ushqim. Ushqim i shishëm. Nuk është ushqim që ushqen trupin, por ushqim që ushqen zemrën dhe shpirtin tuaj. Pra, ju drejtohemi ju që keni frikë nga Perëndia dhe respektoni fjalën e tij. Përpiquni të ndiqni programin Rruga e Drejtësisë. Në këtë mënyrë, ju do të rrisni njohurinë tuaj në çfarë ka deklaruar Perëndia shumë kohë më parë përmes profetëve të tij. Dhe do të mësoni se si mund të bëheni të drejtë përpara Perëndisë të shenjtit. Perëndia ka folur dhe Perëndia dëshiron t'ju flasë ju. Për para se të largohemi sot, duhet të qartësojmë diçka më tepër. Në programet tona, nuk do të mbështetemi në asgjë dhe në asnjë përveç asaj që gjendet në shkrimet e profetëve. Ne që përgatisim këto programe, besojmë se e vërteta e Perëndis gjendet vetëm në shkrimet që Perëndia na ka bërë të njohur. Fjala që profeti Gjon, biri i Zakarias, deklaroi në Injil, Injil është e vërtet. Njeriu nuk mund të marrë asgjë nëse nuk i është të dhënë nga qielli. Gjoni, kapitulli 3, vargu 27. Ne nuk guxojmë të mbështetemi tek njohuria jonë. Mbështetemi vetëm në fjalën e Perëndis. Dëshira jonë është të bëjmë të ditur çfarë ka deklaruar Perëndia në fjalën e tij përmes profetëve të tij. Ai dini çfarë ka thënë Perëndia në shkrimet e profetëve? A jeni ju midis atyre që kanë uri dhe etje për fjalën e Perëndis dhe për drejtësinë e vërtetë? Në fjalën e tij të shenjtë, Perëndia ka zbuluar vetveten dhe rrugën e tij të drejtë të shpëtimit. Ne ju ftojmë të shqyrtoni shkrimet bashkë me ne në programin ton Rruga e Drejtësisë, me qëllim që të kuptoni me të vërtet se çfarë ka thënë Perëndia. Fjala e tij na thot: sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën, u shkruan për mësimin ton, që me anë të këmbgulljes dhe të ngushëllimit të shkrimeve, të kemi shpresë. Romakëve, kapitulli 15, vargu 4. Le të jemi të sigurt për një gjë. Perëndia ka folur. Dhe ai don që çdo njeri të dëgjoj dhe të jetoj. Të mëshuar e të rinj, burra dhe gra, të pasur e të varfër. Perëndia po i drejtohet gjithë secilit për jush. Vini veshin dhe ejani tek unë. Dëgjoni dhe shpirti juaj do të jetoj. Isaia, kapitulli 55, vargu 3. Miq, ju falenderojmë që na dëgjuat. Në programin ton të arshëm, sipas vullnetit të Perëndis, ne do të prezantojmë mësimin ton të dytë që titullohet: si është Perëndia? Perëndia ju bekoft. Ndërsa meditoni mbi këtë ftesë të madhe që ju afron Perëndia. Vini veshin dhe ejani tek unë. Dëgjoni dhe shpirti juaj do të jetojë. Isaia, kapitulli 55, vargu 3.